Yerleşimizi hepte tinimizden başlayarız. Şuğunki programamızda Türkmenistan'ın yerli halk maslahatlarına tayla olur. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmetlaştık kuramasının Astana'da geçirilen sameti ve onda Türkmenistan'ın mealimeden pozisyatı ve yurdun mobil arağı atmışık hizmetleri bazarında fiyak devlen bağlı meselelere tinedir. Şeride Wikileaks saytının Birleşen Ştatların sırlı maglumatlarında peydav olan Türkmenistan'a değişli informasyalar temasında durup geçeriz. Yurt içinden sizin rubrikamızı hem dikkatinizi hödürleriz. Gepleşigi Moskvadaki studiyadan men Gözel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. 5 dekabrı Türkmenistan'da yerli halk maslahatlarına saylovlar günü. 30 noyabrda Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komissiyasının geçiren Novotaki maslahatında velayet etrap ve şehir halk maslahatlarına cemi 3375 kandidatın katavı alınanlığı ve saylovların geçirilmek için 1660 saylov okrugunun dörödülönlüğü aydırdı. Resmi maklumatlara göre her bir saylov okrugu boyunca halk maslahatının her bir ağzasının oranına bir nece adım dalış ediyor. Muna saylovların gen alternatif esasında geçirilmeğinin subutnaması hükmünde Türkmen metbuatında kararlar. Birinci kinci dekabrda Kazakstan'ın paytaxtında Avropada hopsuzluk ve hizmetdaşlık kuramasının sammiti geçirildi. Kurama ağza yurtlarının 38 devlet ve hükümet ağzalarının, vice prezidentlerinin, vice premierlerinin ve ministerler derecesindeki yol başçılarının katnaşmağında geçirilen bu duruşlukta kozgalan esasi meselelerin arasında resmi maklumatlara göre terörçülük ve kaçakçılık, Kırgızstan'daki durnuksuzluk ve Afganistan'daki yağdayı maslahat edildi. Türkmenistan'ın prezidentinin Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Astana'daki sammitinden çıkışında Türkmenistan'ın terörçülüğü neşe kaçakçılığına ve adam sevdasına karşı görüşü ulu ehmiyet beriyenlik aydıldı. Kurban Goliberdi Muhammedov şeyledi, Türkmenistan'ın Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması olan hizmettaşlık alıp bariyanlığını ve bu oradan dörlü kanunların kabul edilmeğinin aladasını ediyenliğini ve kuramanın ağzası hükmünde onun olan hizmettaşlığını devam ettirmek çıdığını belledi. Ama Türkmenistan'ın prezidentinin ulu gövrümlü çıkışı esasen enerji hopsuzluğuna gönüktürüldü. Kurban Goliberdi Muhammedov hususanda halkara enerji hopsuzluğu ile bağlı meseleler boyunca diyaloğu güçlendirmeyi teklif etti. O Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasına ağza devletlerinin enerji idaralarının yolbaşçıları derecesinde Aşgabatta duruşluk geçirmeyi teklif etti. Türkmenistan'ın prezidenti enerji seriştelerinin sevdası ile bağlı meseleleri siyasalaştırmaktan saklanmak çağırışı ile hem yüzlendi. Samitin çayında Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Goliberdi Muhammedov ve Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton arasında gepleşikler geçirildi. Bu gepleşikte kozgalan meseleler barada kardeşim Allah Murat Rahim'i dinleyelim.
Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Astana'daki samitinin çayaklarında prezident Kurban Goliberdi Muhammedov, Vengriya'nın prezidenti Paul Schmidt, Avusturya'nın prezidenti Heinz Fischer, Germanya'nın kansleri Angela Merkel, Avrupa Genişinin başlığı Herr Van Rompuy davlar bilen bir qatarda Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton bilen hem duruşuşdu. Türkmenistanın resmi habar çeşmeleri Amerikan tarafının inisiyativası bilen geçirilen bu duruşuşdu. Hillary Clinton'ın Türkmen-Amerikan qatnaşıklarının tiyade dinamikasına oňuyn baha berenligini habar berýärler. Emma Türkmenistanın resmi habarlarına gepleşikleriň anyk temalary barada bilen maglumat berilmeýär. Emma Düýwi Wenada yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiyativasy toparynyň başlygy Fari Tuhvatullin, Günvatarlı resmilerin Şoltanlı, Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton'ın Türkmen prezidenti bilen geçiren gepleşiklerini, insan hukukları bilen bağlı meselelerin hem gozgulunu barada özünde anık maglumatların bağırdığını aytdı.
У меня есть, я не могу, конечно, конкретно сейчас это все называть, это конфиденциальная информация, но я знаю, что тема прав человека.
Менде бу арада маглумат бар. Йөнемен ул маглуматтын анык чешмелерине айтып билжек деял. Себеби ул конфиденциаль маглумат. Шул маглуматлардан белли болушуна ура, бу кечирилген дуушуктардын хеммесинде де инсан хукуклары ва демократия меселелери анык козголуп тур. Эмма Түркмөнстандын көпчүлүктөн хабар териштелеринин берген репортажларына бу козголгон темалар барыда асла гурруң эдил мияр.
В репортажах туркменских масс-медиа вообще эта тема не упоминается.
Berdimuhammedov bilen duşuşunyň öň ýany, OBSE-niň sammitine eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton, hiç bir döwletde hökümetleriň adat garajdan toparlary bilen hyzmatdaşlyk etmezden hakyky ötüşe eýe bolup bilmejekdiklerini aýtdy.
Thriving economies and stable societies cannot be built by government.
Ösen iqtisadiyeti we durnuqlu jemiyeti hökümetleriň bir öldür gurup bilmezler. Bu meselede hükümetler ile grajdan institutlarının ve adat cemiyetçilik toporlarının arasında partnerlik olmalılar. Şolar hem bizim 21. asırda yüz ve yüz olayan problemalarımızı bilelikte çözmelidirler.
That work together to solve the problems that we face in the 21st century.
Amerikan resmiýetiniň bu şukuşundan tapawutlukda Türkmenistanyň prezidenti düýün Astanadaky sammitde eden şukuşyny grajdan jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyklar barada asla gurrun etmedi. Mundan hem ötürü ol Türkmenistanyna amala aşyrylan reformalaryň Türkmenistanyň milli aýratynlyklaryna, onuň taryhy ýolunyň özgörşüligine, tradisiýalaryna we milletiň öz aň düşünjesine laýyklykda amala aşyrylýanlygyny belledi. Prezident Berdimuhammedow öz şukuşyny regional proseslerde Türkmenistanyň OBSE-däki partnerler bilen hyzmatdaşlyk etmäge, hyzmatdaşlyklaryň planlaryny dur perspektiwalaryny işleň hemde açyk ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny da belledi. Emma Aşgabatda teýinçi Döwlet Hojamedow türkmen lideriniň bu hyzmatdaşlyk diýip atlandyrýan zatlarynyň adatça resmi derejelerde gurnulýan maslahatlara we seminarlara degişli bolup, bu şäherleriň ýurtdaky grajdan jemgyýetiniň ýagdaýyna oňuň täsirlerini ýetirmeýändigini öňe sürýär.
Kardeşim Allah Murat Rahim'i dinlediniz. Orsiýetiň MTS kompaniýasy Türkmenistanyň mobil ara gatnaşyk bazarynda mobil ara gatnaşyk hyzmatlaryny ýamala aşyrýan esasy operator bolup durýar. Häzirki wagtda MTS we Türkmenistan arasynda hyzmatdaşlygyň geljegine degişli gepleşikleriň gidýänligi habar beriş serişdelerinde ma'lum edildi. 2 dekabrda MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň telefonlary kesildi. Käbir maglumatlarda MTS-a çatılan telefonların 3-nji dekabrda ýerden ýene işläp başlandygy habar berildi. Chronotm internet saýty MTS-iň Türkmenistandaky bölümüniň işiniň dowam etdirilmegi üçin kompaniýanyň lisenziýasyny uzaltmak meselesiniň 10-njy dekabrda çözülmeldigini bellädi. MTS agzalan wagt möhletine çenli türkmen tarapynyň talaplaryny berjaý etmek kararyna gelmeli diýip Chronotm internet saýty bildirýär. Webraýmundan özel MTS türkmen häkimetleri tarapyndan edilen teklibiň kompaniýanyň girdejilerini türkmen tarapy bilen deň paýlaşmakdan ibaratdygyny bildirýär. MTS-iň Türkmenistan bilen gepleşiklerini we geljekki planlaryna degişli Orsiýetiň MTS kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynda Azatlyk radiosyna kommentariýa berilmedi. 23-nji dekabryň akşamy MTS-iň internet saýtynda Türkmenistanda bolan wakalara resmi düşündürüş berildi. Maglumata edilşine vore 2. dekabrda saat 9.55'de komutatsion platformasında MTS-e degişli bolmadyk avariya dörep, Aşgabatda mobil ara gatnaşygyň kesilmegine sebäp boldy. Häzirki wagtda gurallar çäkli rejimde işleýär, kompaniýa bolsa zerur çäre görmäge çalyşýar. MTS avariya özüne degişli bolmadyk sebäplere bagly bolsa-da 2-nji we 3-nji dekabr günleri üçin gije gün diýişki abonentlik töleglerini abonentlere gaýdyp berjegini öz resmi internet saytında çaviden maglumatını belledi. Türkmenistan'da ara gatnaşyk hyzmatlary ýurdun altyn asyr döwlet ara gatnaşyk kompaniýasy tarapyndan hem amala aşyrylýar. Mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň Türkmenistandaky mümkinçilikleri we hili barada Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewi diňleýin.
Türkmenistanlı MTS firması dışarı yurtta yıkacak mobil telefonları hizmeti diyen kampanyadır. Ama bir zat belli dışarı yurtta distansiyası halkara uğramalarla hizmettaşlığı diyen adamların mobil telefon numarları MTS kampanyası tarafından dışarı yurttan can ölmediği halı bekleniyor. MTS kampanyası Türkmenistan hükümeti ile ürünle alışıklı işliyor. Ama bunu göremezden MTS kampanyasının kontraktının doğrulup şüylü yurttan gidecektiği hakkında gurrun gören var. Aratlaş kulvamından yukarıdayız da kuna ermeniler. MTS kampanyasının Türkmenistan'ın akabanent mümkünçülüğünün 800 milyon köp değerliğini belirleyerler. Ama bu kampanyanın aboneti 2 milyonun geçiptir. Belki şunun üçündür. MTS'in abonent müşterileri kıyalçını kıyınçlık gülün yüzü yüzü oluyorlar. Bayramçılık günlerde MTS'in ara gatnaşık uluvamından peydalanmanın üren kıyınlığı herkese belli. Her täze ýylda bolsa, tutuş pursut gurup MTS-iň üstünden tanışlaryňa gutlamak mümkin ýa gara görgü. Ýolda islendi künjüňe bolsa, soňam şeýer gün. Adından 5-10 minut MTS hyzmatynyň kesilýänligi bilen müşterler dowul öwrenişdi. Emma 2-nji dekabrda ýetin saat 10-da tutuş ýurt boýunça MTS araşdaş hyzmaty 10 000 dollar kesildi. Ýöne hakykatda bolgandan nämeler bolup geçýändigini köpleri nämelimlerini galýar.
Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyevi dinlediniz. Birleşen Ştatların WikiLeaks internet saytının yakında yayradan dokumentleri informasyon giyinişliğinde cedelleri dörötti. Birleşen Ştatların devlet sırrı hesaplanan 250'den kovrak tekstler yurdun siyasi, hopsuluk ve diplomatik uğurlarına değişli hatları ve maglumatları öz için alıyor. Şol dokumentların arasında Türkmenistan'a değişli kabir maglumatlar hem çav edildi. WikiLeaks internet saytında yerleştirilen maglumatlarda hususanda 2009-cı ýylyň fevral aýynda Aşgabatdan gowudan gümrük nokodunda Eýranyň Türkmenistandan çykyp barýan diplomatik konteynerinde AK-47 ýaraglarynyň snayper tüpeňleriniň we ok däreleriniň tapylanlygy aýdylýar. Maglumatlara görä bu wakadan bir hepde soň Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmiýeti Aşgabat gümrük nokoduna iş bilen baran Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň yerli işgärleriniň birini özara söhbetdeş Türkiýede gurrun beripdir. WikiLeaks-iň ýeredan soňky maglumatlary Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň diplomatlarynyň ýollan 4 hatyny öz üçin alýar. Euro-Asianet internet saýtynyň maglumatyn Birleşen Ştatlaryň köp wagt beri elçisiz galýan Türkmenistandaky elçihanasynyň bu meselelerdäki rolyna ünsi çeker. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň hususan da Türkmen-Iran serhedinde gözekçilik galalarynyň awzallaşdyrylmagyna we türkmen serhetçileriniň türgünleşdirilmegine goşanlygy bellenýär. New Euro-Asia internet saytynyň blogeri Christopher Schwartz bolsa, Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň Amerikan razwedkasynyň we diplomatik operasiýalarynyň Merkezi Aziýadaky we belli bir derejede Eýrandaky esasy merkezi bolup hyzmat edýänligini çak eder we Türkmenistanyň munyň üçin geosiýasy taýdan amatly ýerdigini bellýär. WikiLeaks'in yayradan maglumatlarının yine ikisi radyoaktif kalındıları meselesine değişli. Maglumatlar 2009 yılın 24 fevralında Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki işleri vaxtlayın ınanılan Richard Miles'ın aşkavattan yollan hatlarından ibarat olup duruyor. WikiLeaks'in Türkmenistan'a değişli maglumatları Türkmenistan ve Birleşen Ştatlar tarafından resmi taydan komentirlenmedi. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasından komentari alıp olmadı. Bu meselani Türkmenistan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň informasiýa bölümünde hem Azatlyk radiosyna kommentirlemekden boýun gaçyrdylar. Emma Merkezi Aziýa we Analitik Orsiýanyň Ilimler Akademiýasynyň Umumy Taryh we Ensa Institutynyň Balkanlar, Kafkaz we Merkezi Aziýa öwrenmeleri merkeziniň müdiri Artem Ulunyan Türkmenistan barada WikiLeaks-de peýda bolan maglumatlaryň hakykata gabat gelýänligine özüniň düýpden şüphelenmeýänligini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Можно сказать, что соответствует на 100%.
Bilermenli WikiLeaks'in maglumatlarında gozgalan meselelerin Türkmenistan'ı öğrenyen bilermenler için tezelik bolmanlığını ve açık informasiya çeşmelerinde olya beylikü görünüşte öngden veri peyda olup gelyenliğini belledi.
Эти данные так или иначе уже фигурировали в открытой печати.
WikiLeaks'in maglumatlarına göre 2009 yılın fevral ayında Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen Himiya Devlet Konsernine radyoaktif kalındıları daşamak ve gömmek boyunca Orsiýetin Ekomet S kompaniýasy bilen şertname baglaşmaga ruhsat berdi. Radyoaktif kalındıları Hazarın Himiya zavodunda ve Balkanavadın Yod zavodunda çıkarıldı. 17 fevralda Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Hüseýin Bıçaklı, Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Richard Miles bilen duşugunda Türkmenistan bilen Orsiýanyň Türkmenistanda täzeden uran öndürip başlamak planlary baradaky maglumatlar boýunça alada bildirdi. Türkiýanyň Türkmenistandaky baş diplomaty öz çeşmelerinden şol ýylyň ýanwar aýynda Orsiýanyň harbiy delegasiýasynyň Gyzylgaýadaky öňkü uran zawodyna baranlygyny anyklapdyr. Bıçaklı Orsiýetden Eýrana tarap Türkmenistanyň üstü bilen çekilmegi planlaşdyrylýan 700 kilometrlik demir ýol taslamasy bilen hem Orsiýet delegasiýasynyň tanyşdyrylandygyny aýdyp, Türkmenistanda işlenen urany Eýrana daşamak üçin bu marşrutyň ulanyljakdygy barada gep gürrüňleriň bardygyny duýdurupdyr. Türkmenistan Türkmenistan'daki ilçesi Hüseyin Bıçaklı, özünde bar olan şol maglumatların çeşmesini igor közmendir. Ama ol işlenen uranı İran'a daşamak boyunca Türkmenistan'ın ortiyet bilen işleşmegi hususanda bu işi gizliğin amalaşırmagi Türkmenistan'ın bitaraplık statusuna çapraz geliyer dip bilepdir. Türkmenistan'ın Türkiye'deki önkü ilçesi Nur Muhammed Hanamov'un pikirine göre Wikileaks'in maglumatları resmi derecede tasdiklanmadık hem bolsa şeyle maglumatların peyda bolmagy hiç bir meselenin yaşırın saklanıp bilmejeginin ve irogi yüze çıkçagynyň aýdyň mysaly bolup durýar.
Yanlışly işler edip gizli saklajak bolsaň bir işi onu mümkün el başarmak. Ne için deseniz iyi bu geçen hilfirin olayına da onu seçiliyor. Çoğun için bir Türkmenistan'a bağlı olan dört dokument ol yönümünü del. Bir Türkmenistan için bu ulu minus.
Deyip Nur Muhammed Hanamov Azatlık Radyosu'na etti. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşitdiriýäris. Ondan soň hepdelik gepleşigimizi ýurt içinden seýin rubrikamyz bilen dowam etdiririz.
Eger Şirali 90-njy ýyllaryň başlaryna siýasy goşgularyny ýazmadyk bolsa, edil häzir Şirali halkyň söýgüsini gazanyp bilerdi diýip bilmen.
Eýem suw edilip iş getirilen soň, ýokulyň günäniň Şirali değişdiligi Şiralinin eminleşleri tarafından suw edildi.
Yorlu öyün seni yıkavarlır. İnni bırak ayaklarımız düşahin. Böyü ağ getiren çeminlerimi. İnni seni kovurma yaşahin.
Hormatly dinleyijiler, belli Türkmen şahiri Şirali Nur Muradov'un doğulun gününün 65 yıllığına bağışlanan yörüyte öpleşimi de dinlemek isteseniz, hepdenin yegşen yoğunu akşam ve duşan yoğunu irden efire gitsek, bir Türkmen bir kualatlı öpleşimi de duşunuzdan geçirmeyen.
Yurt içinden sin rubrikamıza geçeriz. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü ova yerlerinde yaşayar, ova yerlerinin durmuş şertlerini kovulandırmak ve ova hocalığını östürmek hükümetin ileri tutuyan meselelerinin biri olup duruyor. 28-nji noýabrda Türkmenistan'da Hatyl bayramı hem bellendi, bayramçılık tavaraları geçirildi. Şöyl Türkmenistan'da bol hasıl yığılıp, devlete 1 milyon 300 min tonna çiğ paxtanın ve 1 milyon 400 min tonna gallanın tapşırılanlığı resmi maglumatlarda edildi. Ama o hojalygyndaky problemalar milli xabar veriş serialynda ýene-de gozgalmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowanyň Dayhan Ziran bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýin.
Kärinde ýerinden hasyl öndürüşini barada kärinde çökmünde näme aýdylýar?
Men üçin bilmäri kärinde bolup işleýän. Tuwmuz käni ýetirip däl. Onda şoňa laýygam hasyl tapşyrsyny dolu käni 100% berip bilendikdi. Aý 1 hektar ýerimiz bar.
Proyektarlarından nece hasıl öndürüp almalı plan oyuncu?
Plan oyuncu proyektardan 3 tonyalık tavsırmalıdır.
Sen ona şöyle bir tavsırın hasılını nece oldu?
Ay 1.5 tonyalık tavsırdı.
Onun önce seninle neyle hasıl aldın?
Eşe su bulun vakti köpürelim öyle 2 tonun tavsırı ile olmaz adam zor. Tuğul ayakta.
Planınızı doğulmadık kağıdınızdan Hatay Hanbırla söyle neyle hasaplasık getiriyorsunuz?
Tega verdi da çıkmadık. Ümü ulu verdi da aram çıkılardı. Elime kalla. Ayşol bir ton tansırken 4 milyon lira pul veriyorlar. Dökülür mü de mügünü çay koyverilip dur. Teknika da verip dur. Öne sol suyu ağda yazıp getirer.
Suyu etmetçiliğine de Tay Hanvırlasının başlıkları ne emile düşündürüyorlar?
Ay düzedir deyip nemet diyorlar. Da nemur lokal düzedir nemet yok da. Şu nasos işlen okta, nasos gönü çay işlen o, ondan suysuz ağırlayalar. Vermeli yerken bir nasos yetirip bilen o.
Su yetmeyen tayhalar hakimliklere arz etmeyeler mi?
Arzam etmeyeler. Ay bana su el ters deyip ahirinde boz çıkardı.
Su olayan yağdayında sizin hasılı hedirkenizden artalmak mümkünçiliğiniz olur mu?
Olur de. Su var yeri kovu veriyor hasılı.
4 milyon euro girdi zallandı yani. Şunun bir yılın devamında masal eklenicine yetti mi?
Yetmese ne edecek? Yetmez edem sosurum ögüdümde ortan ünlü görüyorlar dağılın adam. Ay şu malımız zatımız var, adı sığır takliyat koyun takliyat soğumayın. Günümüz görüyoruz.
Yılın doğamında kalbozun başa hiç ilgirde zalanız yok mu?
Yok, daha oldu seli işte zalanız yok.
Marvul ayetinin Murgat Sakarçay'ı taraflarının dayıkarları sürüm için, ekşi için, akuşunu kültev etmeli olanda mekanizatörlere elinden pul vermesen işin eden yok diyorlar. Şunları yalı yağdaylar sizde bulan yok mu?
Yok, onu yalan teva bulan yok. Teknik hala, dökün hala, aymanat Neme sürme, so neme eten molta soğa tutup tutval kala yıllarla elimizden pul veremdi. So öyler ayıla harda hesaplas şeyler. Bizde gadi adayım yok. Akımlar bize varan yok. Endi getirgo törler oluyor ne mol turgotnu goymle paslanna. Dayhan birleşiminden gadi bize alkaytlar. Yöne entegem sol idil yar piyorna gelende goymdilerdi tasladılar turvani. Endi sol bize çekildi hasabında koyup gittiler endi bize gadi gelen yok. Bu yıl çekilir, tabi yıl çekilir, intihar ağaç çekilir, yok bile.
Onun hıçırıkta ne emirleniyor?
Her kim odun çapıp, yılgın çapıp, yılgını pulumu da düşürüyor. Suğu cünçülüğümü de yok. Bir masin suğu teyfenin 100 milyon kuyduruyor. Soğudumu da malımı da, sonunun içmeli, ölümü de, sonunun içmeli, bağır döktaçımı da, sonunun. Ondan akım ağzımı da yok, suğumu da yok, ana sonuymu soğurçuluk. Askavada da yazık gördüler, prezidente de yazık gördüler, sonuçul. Anırdan pır kağıt geldi. Etmel, düzetmel değil ya. Bravo, ilgani aletlerim yine tasliyalar sudusuna gali. 350 bin maddan birine çaptırıp döktürüyor kapıyımda. Uluğuna pul vermel, çapana pul vermel getirip son yakmalı.
Hakimliklerden nasıl şey, halkın Tayland deputatları olmalı, yerli deputatlar. Şöyle halk arasına aylanıp bir yığınaklar geçirip halkın halinin haber alıp şöyle halkın problemlerini çözmek var adı ala dediğin oklar mı?
Şöyle ala dediğin olsa bizler gazsız, susuz oluruz mu? Şöyle bir yazmalı değil deneyim şöyle adam aylanıp şöyle yağdayını görüp yöre şöyle hiç il odunsuz, çöpsüz köpünü oturur mu? Şöyle yönü şöyle o odun millenyak yağmın senin suğun yok mu, gazın yok mu? O adamların gözünü tevane yemesin senin için kellet ne vardı? Pis hocalıklarken, hiç yerden bir maat pul vermen, yanında çapıp satıp, odun çapıp satıp, çöyde oturan hocalıklar var da. Aylık yok, kulluk yok, yerlerim yok, ya hiç yerde işleri, iş yok, aylık verilen o. Sonra hor hocalıklarken, asfavada da bir firmalardan zaten işle yapıyorlar, da sarı yolda bitkiler, Turkaya gidip işle yapıyorlar, her kim basın çaran yerden gidip işleyenler de bir maat pul için.
Paxtaning bir kuyidini olyap, tavsirini tavsirayap, so'ngra qo'zalarini, ko'riklarini mali yig'yap deyalar. Shular yaniq yerda yo'q va yerlarida kanmi?
Ko'riklar yig'dirmayalar. So'ngra cho'llik so'ni xonasini altiryalar. Pakpor etib altiryalar, veylab ketyalar. O'z futrodimdan motoshondan bir kilo paxta, bir kilo qo'zi malimiz uchun qaytib bilmayas.
Dayxarlan yerdagi xas qovlanma uchun yana shu davlat tarafidan nima etilsam dayxarlarning kunudaranining qovlanmog'ina yordam bo'lar.
Ay şu hasaplasın da bir koca teknika böyle ka ulu pul tutman bir ellerine azap haklarını verseler. Kadına suğuna bir yok yerlerine bir seresseler. Ana sonunda has kovul çok da ol.
Türkmenistan'daki haberçiyimi Sultan Açilova'nın geçiren sökbetteşliğini dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, hepdelik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiyadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.